Азаттык радиосу саламатсыздарбы. Бүгүн 16-декабрь күнгө дүйшөмбү, кушубак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Кыргызстанда аткаминдерлерге ислам дини тууралуу лекция өтө турган академия ачылмай болду. Алар тоодо Ала Ука районундагы Чоң Сай айылынын тургундары кошуна жайгашкан өзбек тарапты талаштуу жерди пайдаланып жатат деп нааразылык билдирүүдө. Эл аралык баяндан Британиядагы мөөнөтүнө мурда өткөн парламенттик шайлоодо Брекзитти жактаган консерваторлор партиясы чоң жеңишке жетти.
Бул шайлоодо силердин добушуңар угулду, убагында угулду.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссёрдук пультто болсо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Соолу бүгүнкү күндүн жаңылыктарын уга алыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын мүчөсү Жаныбек Бакчиев бүгүн 16-декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип жатканы айтылууда. Бул тууралуу айрым сайттар күч органдарындагы жеке булактарына таянып жазып чыгышты. Маалыматты такташ үчүн Бакчиевке байланышканыбызда ал телефонун алган жок, ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азырынча жооп бере элек. Депутаттын айрым фракциялаштары менен сүйлөшкөнүбүздө кабар жок экенин айтышты. Жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан маалыматтарга караганда Жаныбек Бакчиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке ал мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп тургандагы иштерине байланыштуу чакырылды. Жогорку кеңештин сайтындагы маалымат боюнча Бакчиев мамлекеттик каттоо кызматын 2009-2012 жылдары башкарган. Президент Сооронбай Жээнбеков уран жана тор игендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзамга кол койду. Мыйзамды Жогорку Кеңеш ушул жылдын 31-октябрында кабыл алган. Мыйзам калктын ден соолугун, жерлерди, суу объекттерин, үсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн коргоого, жарандардын жашоо укуктарын радиациялык жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган мыйзам менен Кыргызстан аймагында төмөнкүлөргө тыюу салынат. Биринчи, уран тор игендерин чыккан жерлерди изилдөө жана чалкындоо максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштер жүргүзүү жүзөгө ашырууга, уран тор игендерди чыккан жерлерди иштетүүгө, радиоактивдүү калдык сактоочу жайларды кең калдыктарын иштетүүгө жана андан ары иштетүү жана кармап кетүү максатында аларды жеке жактарга берүүгө. Ошондой эле Кыргызстан аймагына уран камтылган жана торий камтылган чийке заттарды жана калдыктарды алып келүүгө жол берилбейт. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Апрель айында Сокол облусундагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Алгач бир катар жергиликтүү тургундар жарандык активисттер кенин казылышына каршы нааразылык акцияларына чыгышкан. Ушундан улам өкмөт кенди казганы жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясына лицензиясын токтоткон. Азамат Дикенбаев Бишкектеги Газпром Кыргызстан орто мектебинин директору кызматында калды. Бул маалыматты аталган мектептен ырасташты. Ал эми Дикенбаев өзү кызматына байланыштуу комментарий бербей турганын айтып, учурда жумуш ордунда экенин кошумчалады. 13-декабрда Кактус медиа сайты мэриядагы жеке булактарына шилтеме берип, Азамат Дикенбаев кызматынан бошотуларын 9-январда жаңы директор дайындаларын жазган. 14-декабрда Газпром мектебинин окуучулары жана ата энелер директорду алмаштырууга каршы болуп нааразылык акциясына чыгышкан. Сөз болуп жаткан билим берүү мекемесинин Орусиянын Газпром Кыргызстан ишканасы курган мэрия менен түзүлгөн келишимге ылайык Газпром ишканасы 960 орундуу мектепти өзү иштетип жатат. Эл аралык жаңылыктардан Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган Вашингтондун ыктымал санкцияларына жооп катары АКШ үчүн инжирликтеги авиабаза жабылышы мүмкүндүгүн эскертти. Бул тууралуу ал жекшемби күнү Хабер телеканалынын эфиринде билдирди. Эрдогандын айтымында зарыл болсо Кошмо Штаттар үчүн Европалык ракетага каршы коргонуу системасы жайгашкан Куреджик базасы да жабылышы ыктымал. АКШ Орусиядан С-400 зениттик комплексин сатып алгандыгы жана Сириянын түндүгүндөгү операциясы үчүн Түркияга каршы санкция киргизүүгө ниеттенип жатат. Санкциялардын биринчи топтому АКШнын аскердик бюджетинин долбоорунда каралган, аны жакын күндөрү Конгресс жактырат деп күтүлүүдө. Анкарага каршы санкциялардын экинчи топтому өткөн жумада Сенаттын эл аралык комитетинде жактырылган. Ошол эле күнү Сенат Осман империясынын тушунда 1915 жылы армяндардын жапырт өлтүрүлүшүн геноцид деп сыпаттаган резолюцияны кабыл алган. Инжирликте негизинен АКШ аскер аба күчтөрүнүн согуштук эмес көмөкчү учактары жайгашкан, ал жакынкы чыгыштагы америкалык күчтөргө жардам берүүдө маанилүү ролго ээ. Жылды белгилөөгө байланыштуу кыргызстандыктар 1-январдан 7-январга чейин эс алышат. Течелүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн баспасөз кызматы билдирди. Токтомго ылайык 5 күндүк иш жуманын графиги боюнча иштеген мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн 24-февралдагы дем алыш күндө 2-январдагы иш күнүнө 9-марттагы дем алыш күн ошондой эле 3-январдагы иш күнүнө 23-марттагы дем алыш күнү 6-январдагы иш күнүнө которулат. Ушул эле токтом боюнча 11-майдагы дем алыш күнү 4-майдагы иш күнүнө которулуп, жаранда 1-майдан 5-майга чейин эс алышмакчы. Менде азырынча ушулар.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман күн алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары ушул тапта 69 сом 85 тыйын, 1 евро 77 сом 78 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 10 тыйын. Ал эми казак теңгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда, же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтсөк. Кыргызстанда атка минерлерге ислам дини тууралуу лекция өтө турган академия ачылмай болду. Билим берүү министрлиги менен Бириккен Араб Эмирлигинин Шейх Мухаммад Заед фонду түзгөн Ислам академиясында исламдын баалуулуктарын окутат. Аталган окуянын чоо жайы боюнча кабарчыбыз Токтосун Шамбетов макала даярдап жатат. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшмөкчү. Токтосун, сөз сизде.
Рахмат. Бул негизи Бириккен Араб ошол эмирлигинде президент Сооронбай Жээнбековдун иш сапарында коштоп барган Каныбек Исаков билим берүү министрлиги ошонун негизинде эки өлкө ортосундагы ошо кызматташуунун алкагында түзүлүп жатканы маалымдалды. Негизи мындай кол коюлуптур эки макулдашууга. Ал ушул Бириккен Араб Эмирлигиндеги Шейх Мухаммед Заид деген фонд экен. Азыр интернеттен эмне болгон фонд экенин издеп атам. Негизгисинде ушул билим берүү жаатында ушундай иш жүргүзгөн фонд экени айтылат. Эми Совет өлкө болгон Кыргызстанда Ислам академиясынын ролу кандай? Мамлекеттик кызматкерлерге диний берүү, диний билим берүү канчалык зарыл деген маселенин үстүндө негизи макала болот, бирок азыр менен сүйлөшкөн эксперттер, адам укуктарын коргоп жүргөн укук коргоочулар ушул бул кайсы бир Кыргызстанда светтик өлкө экенин эске салышып, кайсы бир динге артыкчылык берип, кайсы бир диндин академиясын ачуушу бул ашыкча эле бир органдардын бири болуп каларын айтып атышат. Эми мисалы башкача жөнөкөй тил менен айтканда, бул Каныбек Исаковдун ушул маалыматына караганда, Ислам академиясы ачылса мамлекеттик органдардын жетекчилери, анан өзүн алдынча башкаруу жергиликтүү бийликтер, булар айыл өкмөт, ушул акимдер ислам баалуулуктарынын негизи болуп саналган, айтылып жүргөн ушу боорукердик, сабырдуулук, кайрымдуулук жана мээримдүүлүккө окутат экен. Бул негизги маселе, муну ушул радикалдык көз караштарды ажыратып таануну, алардын диний билимдерин өстүрүү, ушул коомчулукка түрдүү мындай агымдарга жол бербөө деп айткан экен негизи мындай максаты депчи. Бирок мындай толук концепциясы толук айтыла элек, бул кандай милдеттүү түрдө алар лекция окушабы же барып бир эки жолу барса болобу, анан эгерде ал аким же жергиликтүү башка өзүн башкаруу башка динде болуп калса кандай болот дегендей дагы бир топ маселелерге суроо жок. Мен азыр билим берүү министрлигине байланышып атам. Өзү министр кайрадан иш сапары менен президент экспертка чыгып кеткен экен. Ошондуктан азыр мен анын министрликтин баягы адисине алып кандай болот деген негизде жооп алып берем. Бирок негизинен жалпы эле ошол эксперттер, укук коргоочулар ошол бул ашыкча эле академия, анткени мындай академия мындай Кыргызстанда көп, институттар көп.
Маанилүүлүгү эмнеде экен?
Ошол маанилүүлүгү ушул жанагы радикализм диний түшүнүктү берип атат да. Анан бирок алар светтик өлкө экенин эске салып, ушу Кыргызстандан башка мамлекеттик башкарууда дин ажыратылганын эске салышып, алар ушул бул кандай болот, ошондо кандай академия болот, ал кандай мындай баардыгысы милдеттүү түрдө окуш керек болобу, эгерде ал башка динде болсо болот деген суроолордун үстүндө ушу коомчулук бир аз мындай кооптонуп турган учур. Анан бирок эки айрым эксперттер дагы бар. Бул негизи азыр баарыбир калсак каалабасак да Кыргызстан исламдашып, мындай батыраак бат исламдашат. Анын ичинде ушул исламдын негизги баалуулуктарын, негизги мындай толеранттуулукту же болбосо радикализмди алдын алууга мындай өбөлгө түшө турчу дагы бир жакшы мындай институт болот деп атышат. Кыскасы, эксперттердин топтомун кечки азаттыкта айтып берем.
Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берген маалыматтарды Азат сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарыг азаттык чекит орг. Ал эми макаланын толук форматын ушул эле сайттан кечке жуук окуй аласыз. Ал жакта мындан сырткары дагы кызыктуу берүүлөрдү, курч иликтөөлөрдү жана даректүү тасмаларды көрсөңүз болот.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Бул Азаттык радиосу, биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Ала Бука районундагы Чоң Сай айылынын тургундары кошуна жайгашкан өзбек тарапты талаштуу жерди пайдаланып жатат деп нааразылык билдирүүдө. Өзбекстандын Наманган облусу менен чектеш аймакта 19 000 гектардан аша аянт азыр талаштуу болуп турат. Өткөн жумада эки тараптын чек арачылары жеринде сүйлөшүп, тургундарга түшүндүрүү иштерин алып барышкан. Жергиликтүүлөрдүн үнүн аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов укту. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Алло, Руслан.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Ушул окуянын чоо жайы боюнча түшүндүрүп кетсеңиз, сиз мынакей жергиликтүүлөр менен жолугуп сүйлөштүңүз, алар кандай талапты коюп атышат?
Туура айтасыз, Ала Бука районунун Чоң Сай айылында өзбектер менен чектеш Аккурча участкасында өзбек тарап техника алып киргени жергиликтүү тургундар арасында нааразычылык жаратып жатат. Расмий маалыматтарга караганда ал жер өзү 19 200 гектар такталбаган талаштуу аймактардын катарына кирет. Биз барган Көктөш айыл өкмөтүнө караган Чоң Сай айылынын тургундары ал жерди 2010-жылга чейин пайдаланып келишкенин айтып, ошол мурунтан тартып эле алардын ошо ата бабалары ошол жерди мындай жайыт жер катары колдонуп келишкенин кошумчалап атышат. Ушул жылдын 8-декабрь күнү өзбек чек арачылары ушул аймакка мыйзамсыз кирди деген кыска видео материал интернетке тараган. Чоң Сай айылынын тургундары ал видео материал боюнча айтканына караганда ошол 5 өзбек чек арачысын айылга жакын жерге кирип келип мал багып жүргөн бир жарамды ошо кармоого аракет кылышканда ал жардам сурап башкаларды чакырган. Анан ошентип чогулуп барган айылдыктар өзбек чек арачысын кармап, анан кыргыз тарапындагы чек арачыларын чакырып эки тараптуу сүйлөшкөндөн кийин гана кое беришкен экен. Чоң Сайлыктар азыркы учурда ошол өзбек чек арачылары айылга чейин бастырып киришип, акыркы учурларда ошол кооптуу абал жаралып жатканын айтышып, ошондуктан жана такталбаган жерди эртерээк тактоо иштерин бүтүрүп, чек ара жана зымдарын тартууну ошол жогорку бийликтен суранып атышат. Чоң Сай айылы өзү Өзбекстандын Чус району менен чектешет. Мында ошол 700 чукул калк жашайт. Бул облус Жалал Абад облусунун борборунан 360, ал эми Ала Бука районунун борборунан 125 км алыстыктагы ошол тоо койнунда ошол чек арада жайгашкан шарттык катаал айылдардын бири. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы айгам укуктуу өкүлүнүн орун басары Мамасалы Такабаев ошол талаштуу тилкеге өзбек тараптын техника алып киргени боюнча өткөн жумада ошол Көктөш айыл өкмөтүнүн башчысы билдирүү бергенин ырастап, азыр бул багытта ошол чек ара кызматы тактоо иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалады. Буга чейин ошол чек ара кызматы Чоң Сайдагы окуя боюнча интернетке тараган видео материал боюнча түшүндүрмө берген. Анда Ала Бука районундагы Аккурча аймагында ошол жергиликтүү тургундар мал Өзбекстанга өтүп кеткенде эки өлкөнүн ортосунда буга чейин келишим бар экен, кайсыл тарапка өтүп кетсе ошол өлкөнүн чек арачылары малдарды кайтаруу боюнча ушул эреже менен Өзбекстандын чек арачылары ошол мал айдап кирип атканда ошол айылдыктар кармап алды деп түшүндүрмө берген экен да. Мамлекеттик чек ара кызматы азырынча чек арадагы мыйзам бузуу болгон жок деп гана маалымат берип атат. Анан башка тараптардын дагы тиги пикирлерин алганга аракет кылып атабыз, ошол кечки берүүлөрдү толугураак айтып берем.
Азыр ушул жерден өткөн жумада мына эки тарап тең чек арачылары жолугуп сүйлөштү дебедикпи? Анан ошондо өзбек тарап дагы кандай жүйөлөрдү келтирип атат дагы?
мамлекеттик чек ара кызматы азыр бул багытта тактоо иштери гана жүргүзүлүп жатат деп маалымат берип атат. Эч кандай эле жүйө келтиргени азырынча айта элек. Анын тиги такталбаган участкага техника алып киргени же кирбегени азырынча мындай расмий айтыла элек.
Чоң рахмат, сиздер менен кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Ал даярдап жаткан макаланын толук форматын ушул эле сайттан кечке жуук окуй аласыз. Ал эми мен болсо ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Депутат Бакчиев УКМКда сурак берип жатканы кабарланды. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын мүчөсү Жанбек Бакчиев бүгүн 16 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип жатканы айтылууда. Бул тууралуу айрым сайттар күч органдарындагы жеке булактарына таянып жазып чыгышты. Президент уран казууга каршы мыйзамга кол койду. Президент Сооронбай Жээнбеков уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзамга кол койду. Диканбаев Газпром мектебинин директору кызматында калды. Азамат Диканбаев Бишкектеги Газпром Кыргызстан орто мектебинин директору кызматында калды. Бул тууралуу аталган мектептен ырасташтым. Ал эми Диканбаев өзү кызматына байланыштуу комментарий бербей турганын айтып, учурда жумуш ордунда экенин кошумчалады. Эрдоган АКШ үчүн Инжирликтеги авиабаза жабылышы ыктымалдыгын эскертти. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Вашингтондун ыктымал санкцияларына жооп катары АКШ үчүн Инжирликтеги авиабаза жабылышы мүмкүнчүлүгүн эскертти. Бул тууралуу ал жекшемби күнү Хабер телеканалынын эфиринде билдирди. Кыргызстандыктар жаңы жылда 7 күн эс алышат. Жаңы жылды белгилөөгө байланыштуу кыргызстандыктар 1 январдан 7 январга чейин эс алышат. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дареги азаттык чекит орг ободо азаттык үналгысы жаңырууда эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. Британиядагы мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Брекзитти жактаган консерваторлор партиясы чоң жеңишке жетти. Эми партия лидери Борис Джонсон Британия менен Евробиримдиктин ажырашуу жарыянын аягына чыгаруу үчүн күчтүү мандатка ээ болду. Теманы толугураак Кубат Касымбековдун баянынан угалы.
Соңку бир кылым ичинде биринчи жолу декабрь айында өткөн чукул шайлоонун башкы жеңүүчүсү Борис Джонсон экени талашсыз. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыялангандан кийин Даунинг стритке же премьер-министрдин резиденциясына күчтүү мандат менен кайтып келди. Анын жетеги менен консерваторлор партиясы Маргарет Тэтчердин 1987-жылкы жеңишинен бери биринчи жолу парламентте эң көп мандатка ээ болуп көпчүлүктү түзүп калды. Брекзитти ишке ашырабыз деген уран менен бул шайлоого катышкан партиянын талапкерлери жалпы 650 округдун кеминде 364-ндө жеңишке жетишти. Парламенттеги көпчүлүк үчүн 326 мандат жетиштүү болчу. Эми мындай жеңиш менен премьер-министр Борис Джонсон Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгары жазылган, мурдагы чакырылыштагы депутаттар бир нече жолу өткөрбөй койгон Брекзит келишимин парламенттен оңой эле өткөрө алат.
And I say to you that in this election бул шайлоодо силердин добушуңар угулду, убагында угулду. Себеби биз саясатчылар соңку 3.5 жылда Brexit боюнча ызычу түшүп жатып, көп мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгардык. Керек болсо кантип талашып тартышуу керек деген маселени да талашып жаттык. Мен акылга сыйбаган бул жорукту токтотом жана биз Brexitти өз убагында 31 январга чейин ишке ашырабыз.
Деп билдирди шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин Британ премьер-министри, консерваторлор партиясынын лидери Борис Джонсон. 2016-жылдагы Brexit референдумунан кийин экинчи жолу мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо Лейбористтер партиясы 59 мандатынан ажырап 203 депутаттык орунга гана ээ болду. Бул Brexittin шарттарын Европа биримдиги менен кайра сүйлөшүүнү, керек болсо кайра референдум өткөрүүнү сунуштаган партиянын 1935-жылдан берки эң начар көрсөткүчү. Мындан улам Лейбористтердин лидери Джереми Корбин шайлоонун жыйынтыгына өкүнгөнүн билдирип, партиянын төрагалыгынан кете турганын айтты.
I want to also make it clear that I will not lead the party.
Мен болочоктогу бир дагы шайлоо өнөктүгүндө партияны жетектебей турганымды так айтып койгум келет. Шайлоонун жыйынтыгын ойлонуу жана биздин келечектеги саясатыбызды аныктоо жолдорун партия менен талкуулайбыз.
Бирок Шотландиянын улуттук партиясы өз аймагында консерваторлордон кем калбаган жеңишти камсыздым. Бул партия 2016-жылкы референдумда Brexitке каршы добуш берген Шотландиянын дээрлик бардык округдарында жеңишке жетишип, жалпы 48 депутаттык мандатка ээ болду. партия лидери Никола Стёрджен Шотландия консерваторларга доош бербегенин айтып, Улуу Британиянын курамындагы бул аймак көз карандык тууралуу референдум өткөрүшү мүмкүндүгүн ишара кылды. Бейшемби күнкү шайлоодо Брекзитке каршы чыккан либерал демократиялык партиянын лидери Джо Свинсон өз округунда шайланып албай калды. Натыйжада партия мурдагы чакырылышка салыштырмалуу бир мандатынан ажырап, парламентте 10 орунга ээ болду. Айтор, Британиядагы бул шайлоодо Брекзит маселеси үстөмдүк кылды. Адистер шайлоонун жыйынтыгын партиялардын бул маселе боюнча позициясы аныктап койгонун белгилеп жатат. Барис Джонсон айткандай, Британия 31 январга чейин Евро биримдик менен ажырашуу келишимин кабыл алып, Брекзит ишке ашса, бул өлкөнүн уюмдагы дээрлик 46 жылдан берки мүчөлүгү токтойт. Европа кеңештин жаңы президенти Шарль Мишель Британ парламенти Брекзит боюнча тез арада добуш берет деп үмүт тартып турганын айтты. АКШ президенти Дональд Трамп Борис Джонсонду 13 декабрда Twitter аркылуу куттуктап, Брекзиттен кийин Британия менен Кошмо Штаттар ири соода келишимдерин түзө аларын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. 15 декабрда Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү деп аталган 9-чу эл аралык кинофестиваль жыйынтыкталды. Фестиваль жыл сайын 12 декабрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө башталат. Бул жылы болсо фестиваль Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдыгына арналган. Аталган фестивалдагы улуттук сынактын жеңүүчүсү Жанузак Мамытов менен фестивалдын уюштуруучулардын бири Айдан Абдылдаева бизде конокто. Биздин студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы сөздү мына Жанузак сизден баштайлы. Алгач баягы сыйлыгыңыз кут болсун. Анан тасма эмне тууралуу жана идеясы кимге таандык? Алгач ошондон баштасак.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Тасма тууралуу айтып кеткенде, бул бала чактагы окуялардын негизинде жаралган тасма. Анан идеясы мен өзүмдүн сүйүктүү режиссерим Ким Ки-дук деген бар болчу, кореялык. Ошонун тасмаларын көрүп жүрүп анан ойлодум да, ушунун стилинде салып, кыргыз колоритинде эмне жаратса болот деп ошонун негизинде жаралган.
Тасманын аталышы
Салт деп аталат.
Салт деп аталат, э? Кыскача баягы сюжетинен айтып өтпөйсүзбү? Эмнелер камтылган жана ошондой эле тасма аркылуу сиз мында коомго эмнени айткыңыз келди? Маселен, режиссерлорго тасмасы аркылуу бир месседж дейбизби, бир билдирүү белгиси келет да.
Тасма аркылуу мен ушул жаш балда, мен негизи тасмада жаш баланы тарткам өзүм. Анан бул жерде дагы бир сүннөт деген маселе бар да. Азыр мындай көпчүлүгүн байкап жүрсөм, анчалык эле түндүк жакта эме көп маани бербеген сыяктуу көрүндү да магача. Анткени кээ бир группалаштарым дагы мындай азыркы жакка дагы отурган эмес экен да, сүннөткөчү. Анан ошол маселени көтөрүп чыккам. Анан бир чети баягы жаш жубайлар эрте эле мисалы үйлөнүп алышып, же болбосо балдарына көңүл бурбай, ошо бала маселесин ата эне менен баланын ортосунда маселени да алып чыкканга аракет кылган.
Бул ошондо сиздин дипломдук ишиңиз, э?
Ооба, дипломдук иш.
Ушул аталган тасма ушундай кара сынактарга катышып сыйлык алат деп ойлогонсузбу, ишенгенсизби мындай?
Негизинен күткөн эмесмин ачыгын айтканда. Анан бул Кыргызстанга биринчи жолу катышып атам ушул эл аралык басылмадан. Биринчи байкем десем болот.
Ушул жактан баягы уюштуруу жаатына кайрылалы. Мынакей мен жогоруда сөздө белгилеп кеткендей, ушул фестиваль залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн утурлай өткөрүлүп келет. Мына быйыл 9-жолу өтүп атат. Анан жылдагыга салыштырмалуу быйыл кандай өзгөчөлүктөр бар жана канча тасма катышты фестивалга жалпы?
Быйыл анча деле өзгөчөлүк болгон жок. Стандарттуу түрдө эле өтүп жатат. Бирок быйыл ушу мыкты актер Сүймөнкул Чокморовдун элесине арналды. Бирок жылдагыдай эле 12 декабрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун күнүнө карата уюштурулуп келүүдө. Анчалык деле өзгөчөлүк жок бул жылда. Төмөнгүндө айткандай, стандарттуу түрдө эле өттү. СНГ, Балтия жана Грузиядан келди фильмдер. Ошонун арасынан мыктылар тандалды.
Ошондо жалпы жолунан ушу канча тасма катышты фестивалга?
Жалпы жолунан бардык заявкаларды алып караганда 3000ден ашуун заявка келди. Бирок эреже боюнча бизде стран СНГ, Балтия жана Грузия деп атпайбызбы? Ошого жараша биз СНГ'ни карадык, тамаша анан Балтия, Эстония, Латвия, Литва жана Грузиянын фильмдерин алып караганда 700'ден ашын фильмдин арасынан жюрилер тандап алды. Тандап алганда эл аралык сынакка 14 фильм, ал эми улуттук сынакка 18 фильм тандалды. Арасынан сиз айтып кеткендей эле ошо 4 номинация боюнча 4 номинация эл аралык сынакка жана 4 номинация улуттук сынакка берилди.
Ошондо быйылкы ушул тасмалардын мындай бир эмнесине көбүрөөк басым жасашты? Балким баягы
сюжеттик линиясынабы
же эмнеге быйыл көбүрөөк басым жасалды?
Жок, анчалык деле өзгөчөлүк болгон жок. Бирок көбүнчөсү азыркы коомдогу проблемалар, экологияда проблемалар жана ошондой эле албетте өлкөбүздүн проблемаларына арналган тасмаларга көбүрөөк басым жасалды.
Мынакей улуттук сыйлыктан ушу Жанузак Мамытовдун Сүннөт аттуу тасмасы алса, эл аралык салт тасмасы алса, эл аралык тасмадан кимдики алды, ошолорду атап айтсаңыз?
Эл аралык тасмага мыкты фильмге Латвиядан Адриана Рос тасмасы, коллектив Я тасмасы менен, кийинки болсо мыкты режиссура мыкты режиссура боюнча Марина Рощина Украинадан, фильмы болсо Радости только в радости, специальный приз жюри бул болсо Подсолнух Кыргызстандан Чыңгыз Сулумбеков режиссеру, анан көрөрмандардын добушу боюнча дагы бир приз берилди. Приз зрительский симпатии деп коет. Аны болсо Темноте тасмасы Россиядан, режиссеру болсо Максим Капля.
Мынакей баягы Айтматовдун туулган күнү дейбизби, былтыр ушу Айтматовдун 90 жылдыгына арналып да бул фестиваль өткөн эле. Анан сиз дагы жана жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, баягы адаттагыдай эле фестиваль болуп өттү депчи. Анан эми ушул Чыңгыз Айтматовдун баягы залкардыгын, ушул чыгармаларын түбөлүккө калтырыш үчүн ушул сыяктуу фестивалдардын өтүшү канчалык деңгээлде маанилүү? Же сөзсүз эле ушул Айтматовдун туулган күнүндө эле өткөрүшүбүз керекпи ушул сыяктуу фестивалдарды? Масалан, башка тармактарда деле ушул жаатта иштер жүрүп атабы негизи мындай?
Ооба, мисалы мындан башка Кыргызстанда бир ай мурун өткөн Карек фестивали, бул Чыңгыз Айтматовго гана арналган эмес, бул балдар фестивали болуп атат. Жаш балдар, жаш режиссерлор катышат. Ошондой эле Ак Элбирс фестивали. Мындай жалпылап айтканда Чыңгыз Айтматовго гана арналган эмес, башка темаларга да арналган фестивалдар өтөдү. Бирок ошо эң негизгиси, бул фестиваль ошо Чыңгыз Айтматовдун элесине арналып жыл сайын ошо 12 декабрда 15 декабрга чейин өтөдү.
Жанузак, эми ушул жактан сизге суроо берип кетейин. Мен билгени, сиз Кыргыз Түрк Манас университетинен радио, телевидение жана кино искусство бөлүмүн аяктагансыз. Анан азыр ушул жаш киночулардын деңгээли кандай? Маселен, сиз мына кароо сынакка катыштыңыз, эл аралык тасмаларды да көрдүңүз дегендейчи, анан биз алардын деңгээлине жете алат бекен кыргыз режиссерлору? Кандай эми бул?
Мен оюмча азыркы жаш режиссерлор мындай өзгөчө изденүүлөр бар да ар бириндечи. Окшош темалар тартпай, башка бири бирине окшобогон кызыктуу оригиналдуу темаларды тартып атышат деп ойлойм да. Ошентип негизи сындаганга азыр мен анчалык деле бийик деңгээлге жеткен эмесмин, ошондуктан ошол жеке менин оюм ушундай.
А кийинки кадамдар кандай? Кийинки пландарыңыз кандай? Балким жаңы сценарийлер барбы? Ушул эле жаатта ишмердүүлүгүңүздү улантасызбы же дагы бир башка тармакка кетесизби?
Кудай буюрса ушул тармакта эле кеткенге аракет кылам. Анан азыр бир эки канча сценарийлердин үстүндө иштеп атам. Эгер иште бүтүп даяр болуп калса баштап, андан кийин дагы опыт топтоп, анан тажрыйба топтогондон кийин толук метражга өтсөм деген оюм бар.
А балким чет мамлекетте окуп келүү пландарыңыз барбы? Мисалы биз билген мына акыркы учурда в ГИК деп коебуз, э? Орусиядан окуп келишчү эле, бирок жаштарды көп кезиктире албай атабыз, ошо чет
мамлекетке жок.
Азыр ниетим жок. Азырынча пландарыңыз жок. Кадырман угармандар, ушул менен азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Студиябызда Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү фестивалинин катышуучусу, жеңүүчүсү Жанузак Мамытов жана ошондой эле уюштуруучулардын бири Айдана Абдылдаева болду. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссердук пультта Даниэль Муратов болдук. Ободо жаңырган баардык баян маектерибиз интернеттеги сайтыбызга жайгаштырылат. Дарыйек азаттык чекит.org. Кайда болбойлу, кайда жүрбөйлү, аман бололу.